Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jeg føler litt at gjengen samlet.
Jeg får en sånn god følelse av det. Så det er hyggelig, Jon Arne. Velkommen tilbake til gode dager, som vi nå heter. Hva synes du om det nye navnet?
Nei, det ikke sjokkerende og overrasket at det navnet sitter. Det, når du har pølsa med deg, da det jo et perfekt navn for en podcast, synes jeg.
Ja, det godt.
Nei, jeg liker det veldig godt.
Ja, det godt, det godt. Nei, vi har jo vært igjennom en del navn. Vi føler nå kan vi ikke bytte, så på en måte, uansett hva du hadde sagt, så hadde vi måttet beholde det. Men det har vært, du har følt med du og Arne, at vi har smelt med leppa, eller Øystein har slengt med leppa. Vi har jo tatt tak i debatten om spiseforstyrrelser i idretten. Og det har blitt litt resultater, kan vi ikke si det, Øystein?
Jo, også det vil jeg jo absolutt si. Altså, jeg fikk jo først en melding av Emil Iversen, og han var på vei til samling, så hadde stoppet på Oppdal, hvor han da sendte meg en MMS med bilder av disse bollene, som han senere la ut på Instagram, hvor han spurte sånn, seriøst, mener du at jeg dårlig til å prate om mat? Så sa han, ikke nødvendigvis dårlig, men jeg synes du kunne gjort det mer. Vi trenger de aller største stjerner på banen, og det var det vi sa, at sunn idrett, det veldig bra, men... Jeg tror Emil Iversen og Klæbo og sånn når lenger. Og nå har de kommet på banen, Emil Iversen, Hans-Christer Holund, og jeg går jo rundt og venter på neste, for det jo fortsatt noen elefanter i rommet, det ikke det?
Absolutt, da. Men vi må passe på å si det, at det her jo ikke en slags sånn, det jo ikke en sånn der, at man prøver å sette opp en sånn gapestokk hvor folk nå må dere inn, og hvis de som ikke kommer inn og sier noe, de skal vi ta. Sånn. Det er bare at, for det må jo komme fra rett sted og sånn, men det kult at de er såpass åpne at de tar utfordringen, og det virker liksom som sånn som Emil Iversen reagerte, så virker det kanskje som at ikke han har tenkt på det, rett og slett, da. Bare sånn, dette har jeg ikke, at vi snakker om det, og at debatten tas, det gjør at han blir bevisst på at jeg har faktisk en makt og en innflytelse på den yngre generasjonen som jeg kanskje ikke har vært bevisst nok. Kanskje jeg må tenke litt mer på hva jeg sier og hvordan jeg uttaler meg, og kanskje jeg må vise frem den siden av idretten som han gjorde i innlegget, da. Og jeg synes jo HC sitt innlegg kanskje var enda skarpere og enda mer avslørende, at han liksom, for han hadde jo, de som kjenner historien, så har jo han hatt litt noen utfordringer. Han har jo ikke bare gått rett til toppen uten noe friksjon, og han tok jo tak i at det kanskje, uten at han kanskje hadde tenkt på det på den tiden, at kanskje det det som var feilen hans, da. At han bala med det greiene der, han også.
Så det er et veldig godt poeng, og var det ikke du som sa det, at i Norge så er kanskje ikke idrettsutøvere så bevisste og så dyktige til å bruke den posisjonen de har til å faktisk fremme viktige saker, da. Så kanskje dette kan være et steg på veien rundt, i hvert fall bevisstgjøring rundt det. Også som du sier, altså, det ikke sånn at hvis det noen utøvere som ikke legger ut hva det dytter i gapet, så skal vi male dem på korset. Men jeg hadde jo håpet nå at det kanskje kunne kommet noen damer på banen. Jeg skulle ønske at landslagslegen kunne komme på banen. Jeg skulle ønske at Øystein Andersen brukte landslagets konto, som har over 160 000 følgere, til å formidle ut det han vet om dette temaet til alle de unge som følger den kontoen. Og skulle ønske at ledelsen, trenerne, kom ut, brukte den samme kanalen og nådde mange. Jeg tror det gjør en enorm forskjell, men utover det, dritfett at HC og Emil er på banen. Helt konge.
Hvordan var dette i fotball da, Jon Arne? Var dette noe som, altså, det jo litt andre arbeidsoppgaver i fotball enn langrenn, men var man bevisst det?
Jeg har tenkt litt på det når det kommer på det. Klart, i fotball så er jo det en lagidrett, ikke sant? Og så da du presterer ikke selv om du kanskje i kallet matchvekt eller spist fordi det gått en kilo, så det avhengig av 10 andre på banen til å kunne spille bra som et lag da.
Mm.
Men jeg husker jo for eksempel, vi hadde jo veying en gang hver andre uke, vi hadde fettprosenttest hver andre uke. Og jeg husker jeg kom til Fulham, så hadde jeg hatt, over 2 måneder ferie siden min siste klubb, siden jeg var Fulham, og da først og fremst at du blir veid, og så blir du tatt fettprosent, og så blir du tatt mattest i hva du tåler og ikke tåler.
Ja.
Og da fikk jeg vite at jeg hadde 14% bodyfett, og alle må være under 10.
Oi, det et krav. Men, det ganske lavt, ja. Ikke?
Jo, men samtidig så, kiloene betyr ikke så mye.
Nei.
Fordi alle spillere forskjellige, sant? Jeg mer som powerful-spiller, han mer rask og sånt, og så kiloene hadde jeg kontroll på, men det var det mer den fettprosenten, at du var godt nok trent og spiser riktig, for det målte gjennom fettprosenten mer enn kiloene.
Ja.
Så jeg ble satt på sånn 2 ukers low-carb diet i 2 uker, hvor det var ganske strikt. Jeg fikk vite eksakt hva jeg spiser, mengden.
Ja.
Så jeg spiste jo kylling, kjøtt eller fisk og grønnsaker i frokost, lunsj og middag.
Ja.
En håndfull nøtter og drakk bare vann, ikke noe etter 7 i 2 uker.
Ja.
Og etter 2 uker så var jeg 9,7.
Ja, så da var du nede å spille. Men er dette her du beskriver, er det man kaller en medisinsk test? For da har jeg alltid lurt på, hva inne, når en spiller bytter klubb, så er det alltid sånn at han må bestå de medisinske testene, og så er det alltid en eller annen sånn gammel, sånn Diego Forlan, eller en eller annen sånn gammel fyr som bare ikke ja, består.
Medisinske testen er jo mer på skader.
Ja, ok.
Om du i dårlig form, eller har for i fett på sett, er ikke grunnen til at du ikke består en...
Johan Riese var for feit til å bli med full.
Men det er jo klart, det stiller jo krav. Det var en trener som sa til meg at si du veier 85 kilo da, og så plusser du 88, det er 3 kilo for mye. Det er 6 pakker med smør da.
Ja.
Hvis du tenker som fotballspiller, du skal løpe fort og sånn, så tenker du sånn, hvis du går ned 3 kilo, og det er ikke noe om å gå ned for å bli tynnere, bare det var matchvakten min for kanskje 2 måneder siden, mens nå er jeg plutselig gått 3 kilo opp, og det kan være muskler, men hvis det har gått opp, og fettprosenten har gått opp, så skjønner jeg at det ikke muskler.
Nei,
og jeg kjenner deg så godt, Jon Arne, at jeg vet at det ikke 6 pakker med smør, for at du hadde ikke kjøleskap, du bodde på hotell, du, og du hadde de små smørpakker. Det altså så mange smørpakker, det. For det de der små, vet du.
Ja, de små, ja. Nei, så vi,
600 smørpakker.
Vi i fotball følte ikke på... eller vi følte på å spise sunt, men det var mer for at du kunne prestere best mulig, og jo dårligere form du var i, jo mindre sjans var for å spille.
Ja. Men
mens i langrenn og andre sånne individuelle idretter, så jeg ser langrenn da, hvor mange har det på landslaget da? Det 8 mann eller sånt, ikke sant? Eller 12. Folk er desperate og gjør akkurat det riktige for seg, for å bli tynnest mulig, lettest mulig og best mulig til å komme på landslaget, mens i fotball er det helt andre kriterier, og men jeg har hørt om ikke spiseforstyrrelse, men at jeg husker i Monaco når jeg var 18 år og skulle ha veiing, så husker jeg tok et varmt bad dagen før veiing.
Ja.
Det var et kokende varmt badekar, la det ned, lå 20 minutter opp, veide det, ikke gått nok ned, gikk inn og tok nytt bad, og da var jeg 18 år, for jeg ville ikke gå opp i vekt.
Men er ikke...
men det var ikke noe ned at det skulle være syltid, men det var sånn, min matchvekt var den kiloen.
Ja.
Altså, de sa til meg.
Ja, ikke sant? For det var bare informasjon. Jeg tror fettprosent er jo at det var jo Petter Skinstads innpå. Det er jo at begrepet tynn er et veldig diffust begrep. Hva innebærer tynn? Altså, det kan jo være hva som helst. Men fettprosent er et veldig, veldig precis begrep. Da. Men i fotball, jeg vil tro at... For det har jo, vi har fått noen mailer og noen hyggelige meldinger og mailer fra folk da, som er engasjerte. Det er jo dritstas. Og noen av de er jo, mener jo litt at liksom... Eller jeg får sånn inntrykk at de kanskje mener at liksom langrennsporten får litt urettmessig mye pepper, da, for at dette er et langrennsproblem, og at man skremmer. Og nå har jo du snart veldig opptatt av å si det, at langrenn er sjelsunt, og alle altså, sannsynligvis bedre enn det meste annet at barn og noen person kan drive med. Men dette er jo et samfunnsproblem, og det er jo litt det som er moralen der. Og jeg tror jo fotball, altså når jeg har sett de der kritthvite tennene til han der på Liverpool, hva heter han der, så det er skjønnhetspresset da, og jeg antar at som fotballspiller, jeg vet ikke, var det noe dere opplevde? Dere måtte liksom se ut på en viss måte, og når du i toppformen, Arne, du hadde jo, du kunne jo vaske hele kleskapet du bare på, ned på.
Altså Jeg kan si så, i Liverpool så var vel jeg en av de få som var i gymmen.
Ja.
Fordi, og samme signert for Roma også, og når vi hadde med, sånn fysisk tester med løfting og sånne ting, de andre gutta, Totti og de gutta der, hadde aldri vært i gymmen nesten.
Ja.
Fordi det, de ser, jeg trengte styrke for å bli sterkere og sånne ting, men også for å se bra ut.
Ja, ikke sant. Ikke sant, der ser du. Der ser du, og det jolleriet har bare blitt verre. Men nå er jo en forskjell, jeg tror det sånn generasjonsskift der, sånn Robbie Fowler og de gamle gutta, jeg tror ikke, han tok seg heller en øl på puben enn en ekstra runde på gymmen for å løfte vekter, altså, det tror jeg, men som du ser på de i dag, så føler jeg på en måte at de er så store og sterke alle sammen. Men vi snakker altså oss bort fra det vi egentlig vil snakke med deg om, Jon Arne, fordi spiseforstyrrelser lar vi ligge litt grann. Vi må snakke om noe som er minst like viktig. Og det sånn vi har deg på besøk, så jo du en mann som har, altså du har jo opplevd mer suksess enn en gjennomsnittlig europeisk nasjon bare på egen hånd. Men du er jo ja, men, det er jo faktisk litt sant da, men du er også bevis på at selv de beste kan oppleve motgang. Så det vi vil snakke om i denne episoden her, det er motgang, og så har vi lyst til å tørste litt inn på janteloven. Hvis du er med oss på det. Det er jo litt sånne store begreper. Men la oss liksom ta motgang først. Du har jo hatt litt motgang i det siste. Liksom det var korona kom, det har jo alle vært berørt av. Og så på slutten av korona så kommer du ut at du skulle skille deg, og du er jo nå skilt. Hvordan har du liksom håndtert det?
Det som er... Det er ulike former for motgang da. Det er idrettsrelatert motgang, hvor du føler du har kontroll på fordi det går på prestasjoner og at du har vært for dårlig eller et eller annet sånt. Og så er det med private som du ikke alltid vet hvor du skal takle, og hvor du skal snu noe positivt. Jeg jo ganske god på å snu noe negativt noe positivt, og har vært i karrieren min, men når det kommer privat ting, og det som er en privat ting er at folk har så mye meninger uten å vite det. Og når du da leser hva folk skriver og synser og sanser og om ditt privatliv og sånt, og så du vil jo helst ikke det, men vi måtte jo gå ut med det først, så vi kunne styre hva som kom ut. Hvis ikke, så ville jo ryktene gå, da kan folk skrive hva de vil, og det er det som er tøft. Men jeg foretrekker å ha idrettsrelaterte ting som er motgang enn private, på de sånn.
Kan jeg spørre deg om et spørsmål som er litt sånn, det er på en måte helt på andre siden da, men suksess da, hvordan definerer du suksess? Hva er suksess?
Tenker du da på idrett eller på, altså, i sporten?
Jeg tenker generelt. Hva vil du si å lykkes?
Altså suksess for meg var å oppnå de drømmene jeg satt når jeg var yngre. Som for eksempel det å spille på landslaget, bli proff, det var suksess for meg, fordi jeg klarte det. Det var mine mål når jeg var yngre, å bli der. Privat så har det vært hele tiden å stifte familie, ha barn og leve liksom som en familie. Så, og der kan jeg si at jeg har vært en fullstendig katastrofe på det. Når jeg har vært gift 3 ganger og skilt 3 ganger og har 4 barn, så suksess for meg er at jeg personlig har mine mål som jeg har trent hele livet for, og oppnådde det, da er det suksess, og jeg baserer ikke suksess på hva laget mitt har gjort, eller noe sånt. Det er min egen suksess jeg tenker mest på.
Men når du da opplever motgang på privaten nå, da, tenker du da på suksessen som fotballspiller, eller ikke?
Altså, jeg, når jeg var aktiv, så var jeg fryktelig egoistisk. Da tenker jeg på det at jeg var en boble, så når jeg opplevde 2 brudd mens jeg var aktiv, og da brukte jeg fotballen til å koble av, fordi det var kamper hver 3. dag og trening, så bruddet ble liksom sånn, så fort glemt på en måte, fordi jeg hadde min verden, jeg var så egoistisk til å gjøre min ting og prestere på høyt nivå, fordi presterer du dårlig 2 kamper, så må du være ferdig i klubben din, så jeg var så egoistisk inn i bobla, mens nå, det brudd nå er tyngre fordi jeg er ikke aktiv lenger. Jeg har en normal hverdag med henting i barnehage, levere i barnehage, alt som vanlige folk, og da merker jeg heller hvor vanskelig da, det kan være.
Men du jo den samme gutten, altså, du har jo de samme resultatene i bånd.
Ja, men jeg føler meg mislykket fordi jeg ikke har klart å fullføre hva jeg hadde lyst til, hvordan jeg har lyst til å leve livet mitt da. Men samtidig så, man vokser jo, man blir jo voksen, og man vokser fra hverandre, med hverandre, mot hverandre, det vet man ikke, men så selv om jeg har de samme resultatene og troféene, så føler jeg nå at, ikke at jeg er ikke mislykka, men noen, et viktig mål for meg sånn, på privaten ikke nås da, og det skuffende.
Dette kan være et vondt spørsmål, men hvis du skulle valgt suksess som fotballspiller, eller fortsatt vært gift, med følelsen av lykke der da?
Altså, jeg har fire barn som har kommet ut av mine ekteskap, som jeg aldri kommer til å, som det viktigste for meg. Så lenge jeg beholder de fire barna, så vil jeg ha valgt suksess som fotballspiller.
En ting jeg ofte har tenkt på, når man ser sånne enere som du var i din idrett, når de blir ferdig med karrieren, så kan det virke for meg som at det et litt sånn tomrom, da. For de har vært vant til å få en sånn anerkjennelse daglig på at de du er best, du er på landslaget, resultater, det Champions League, det titler, det alt mulig. Plutselig en dag stopper det. Og har det vært en sånn utløsende faktisk, hvorfor, du på en måte, du vanskelig å leve med på en del, eller hva det du erstatter den rusen med på et vis?
Jeg tror at det er en forskjell på om du klarer å bestemme selv når du legger opp, eller om du legger opp på noen skade eller andre ting. Jeg tror det jeg la opp fordi jeg ville det selv, og da hadde en plan bak det. Men hvis folk blir skadet og må legge opp, så kommer det seg sjokk, og det tror jeg verre å oppleve, fordi da har du ingen plan bak hva skal du gjøre nå. Så jeg startet jo rusen, kan dere, med for eksempel BM Bank, langrettslaget, ikke sant? Konkurranse, noe å gjøre på og være busy med, og så startet jeg med å bli trener. Ikke sant? Fordi da får jeg samme suge, ikke sant? Vinnementaliteten, hater å tape, pushe gutta, så jeg føler at jeg får brukt det i hverdagen, så jeg håper. Jeg er sikker at det lett å leve med, men jeg håper ikke at fordi jeg slutter at jeg verre å leve med.
Altså, Jon Arne han refererer til BN Bank, og det da et skilag som jeg startet sammen med noen gode venner av meg, og så hadde vi blant annet Jon Arne inne der, og du var jo med mye, Jon Arne, og jeg opplevde jo da, eller jeg ble jo kjent med deg da, og det jeg reflekterte rundt, gjennom det året var at jeg merket hvor mye du savnet å være den der være et sånn gjeng da altså jeg ja. Opplevde liksom at du savnet den der jeg vet ikke, jeg har jo ikke noe rett å kalle det for garderobestemninger liksom, men den der det at man en gjeng som stikker og så gjør noe sammen og prøver å prestere samtidig som man har det gøy da
ja, det å vinne og tape sammen, det liksom det å gjøre klart et kamp.
Ja, og jeg husker jeg reflekterte over at jeg ikke måtte ta det for gitt. Akkurat den stemningen, sånn at den dagen jeg skulle gi meg, ikke skulle savne det, fordi at jeg opplevde det sånn veldig så sterkt at dette synes du hadde vært et tomrom. Da. Du sa det aldri, men jeg følte det på kroppen at dette hadde du savnet.
Ja, men jeg følte jo når du tok kontakt med meg, og vi var på ture sammen, og sammen i Kragerø og sånn, og når vi delte rom og sånt, og du vet den dansen du hadde, og bla bla, sånn, det ga meg så mye glede, fordi det som du sier, det garobeskapet, når jeg trener da, så kan jeg ikke være garobe hele tiden med gutta, fordi jeg skal liksom være sjefen og sånn, men bare gå inn der og høre musikken, pratinga, drittslenga, le av hverandre, altså, ja, dæven, man savner det, fordi det noe spesielt, for du det så mye du går gjennom sammen på godt og vondt, da. Som bare vi i garoba vet om og kan føle på.
Et spørsmål du får til, liksom, hvor mye av det du lærte som idrettsutøver bruker du nå da når du har møtt litt motstand og motgang på hjemmebane og møter liksom tøffe ting hvor mye av det du lærte på idretten bruker du I privaten?
Det eneste altså det viktigste at livet går videre. Mm. Det gjør fotballen også. Altså du hadde en dårlig kamp, det kommer kamp til. Og det opplever motgang nå som jeg har gjort. Og det jo 7 måneder siden da, men så vet jeg at uansett hvor tøft det uansett hvor vanskelig det så blir det bedre. Det blir bra fremme der, det bare opp til hvor fort det går, opp til deg selv, om du sosial med andre, men jeg liker å være sårbar også. Jeg liker å føle, ikke mislykka, men føle at, jo, kanskje at jeg ikke lykkes da. Jeg liker å føle meg sårbar, fordi da kan jeg bygge meg opp igjen til å føle meg uovervinnelig igjen. Så den følelsen må føle seg langt nede og skikkelig på bånd, sånn på privaten eller hva det måtte være, sitte hjemme og gråte for deg selv fordi du ser på TV eller på love songs eller hva pokkeren det. Det ganske kjipt, men samtidig så dritdig også. Mm. Fordi da tenker du så mye ting, og tenker, vet du hva? Jeg har det faktisk ganske bra likevel. Og så begynner jeg å bygge meg opp igjen, så jeg liker å trykke meg selv rett ned I grøfta, og så bygge opp igjen til å... Men da trenger jeg mål. Jeg må ha mål og mening med det. Jeg må ha noe å se frem til. Noe å jobbe mot. Og det bruker idretten til og andre ting.
Vet du, Anso, her om dagen så tenkte jeg på det når jeg var I Coop-butikken og rasket med meg et av våre favorittkaffebønner, ikke sant? Kenyasen. At det, yes. Det jo egentlig over kaffekoppen. At de der viktige samtalene faktisk foregår, uansett om de bra eller dårlige. Altså de viktigste samtalene, de foregår stort sett med litt kaffe I den der koppen. Du ikke enig?
Jeg helt enig. Vi jo midt I en god samtale nå med Jon Arne, og hadde det ikke vært for kaffen, så det ikke sikkert at den hadde vært så god.
Nei.
Men tror du
den hadde blitt dårlig hvis du hadde byttet til Colombia?
Jeg frykter det. Men det jo sånn at det et nytt år, nye bønner, det råvare, og man skal ikke se bort fra at Colombia-kaffen I år smaker annerledes enn I fjor, så jeg tror jeg meg vi må smake oss gjennom på nytt, ja.
Vi tar en tur, vi. Det greit, ja. Det som kanskje gjør det ekstra spennende med deg, Arne, jo at du jo en... altså, du jo nektelig en fantastisk fotballspiller. Og I norsk målstokk så det jo den mest meriterte. Men du jo også en som alle har et forhold til. Altså, når du møter motgang, for eksempel nå Flint da, rykket ned, ikke sant? Så får jo du på en måte I tillegg til den motgangen der, isolert sett, så får jo du ganske mye sånn personlig motstand. Da. Altså da renner inboxen over seg over av folk som har et merkelig behov for å ytre liksom at det, ja, det var typisk Jon Arne, eller det var typisk, det jo ikke typisk Jon Arne, for du har jo vunnet Champions League, så liksom alle ja. Som ikke har vunnet det kan jo, må jo spørre seg selv hva som egentlig greia di, men hvordan påvirker det?
Altså, jeg har vært gjennom mye siste, eller de 20 årene som aktiv, sånt, men jeg skal innrømme at de siste 2 ukene har vært ganske tøffe, fordi jeg ser meg selv som et veldig snilt menneske, som vil alt godt til alle rundt meg, og gi mye av meg selv. Og så vet jeg selv at jeg har sagt ting og gjort ting som kanskje ikke så bra, men det, sier du, stikker om hodet, du lykkes, stikker om hodet enda, har egen tv-serie på fordi du trener fan av Flint. Alle vil du se mislykkes. Og når du da først mislykkes og rykker ned, det en ting å takle, det var fryktelig tungt. Og så må du takle at media elsker at du rykker ned, og alle som hater deg elsker deg I tillegg. Det blir sånn der dobbelt og trippel motgang da, som jeg må takle. Ikke må takle på mine egne følelser for at vi rykker ned, og hvor skuffet jeg over meg selv, men så får jeg hate også I tillegg. Og jeg har levd mye med det I hele veien, men jeg føler bare at nok nok, liksom, fordi man mennesker da. Mm. Man har følelser, man jeg har ikke drept noen, jeg har ikke skadet noen, jeg har ikke gjort noe alvorlig, jeg har ikke vært fengslet eller tatt av politiet, men allikevel så får man så mye hat, og det, jeg vet bare ikke hvordan folk kan sitte og snakke dritt om folk, jeg skriver dritt om andre som de aldri har møtt, aldri har snakket med.
Hva tror du grunnen til at du, at de angriper deg?
Altså, det fordi jeg fra dag 1 har stokket om hodet, jeg har vært annerledes. Jeg har tørt å si hva jeg vil med karrieren min, hvor høyt jeg vil nå. Jeg har tørt å skryte av meg selv. Mm. Og heldigvis for min del, så har jo det, kunne jeg liksom bevist at det har funket. Men det skaper samtidig irritasjon hos noen, fordi jeg sier noe, så klarer jeg å nå det, og så blir jeg lykkes, og så vinner jeg ting, og da... hva er det som skal melde til meg? Du har et sånn typisk dra-til-tryne, fikk jeg på melding. Så tenkte jeg, hva faen det dra-til-tryne?
Jeg bare ser speilet, ikke? Så, nei, jeg bare tuller.
Jo, men altså, og så tenkte jeg sånn, og jeg sitter ofte på, jeg sover veldig lite, jeg sitter veldig ofte seg på nettene alene, og oppe tidlig alene. Og det fordi da det stille fra telefonen, ingen som svarer, ingen som ringer, maser, og da får jeg reflektere. Og ofte de natt-tidene alene oppe, sitter og funderer hva jeg har gjort galt.
Mm.
For at jeg får få så mye hat.
Ja, for, altså, men helt ærlig, hva gjør det med det da? Altså, hva gjør det med det når du får sånne meldinger?
Det varierer fra opp til dag til dag. Noen ganger tenker jeg, fuck dere, jeg skal faen vise dere. Andre dager så er jeg så lei meg at ikke har lyst til å gå ut av huset, lyst til å logge ut av alle sosiale medier, flytte til utlandet, for det mye mer, jeg mye mer respektert i utlandet over det jeg gjort og prestert enn hjemme i Norge. Så det varierer veldig, men det jo klart, det blir jo utrolig, jeg merker nå når jeg ikke har fotballen å gjemme meg bak da, på en måte, altså, gå i zonen og bare spille kampe, trene, være med gutta, så har jeg mye mer tid til å tenke over ting. Og da merker jeg at jeg blir veldig lei meg. Veldig sårbar og veldig sånn vurdere hva jeg har gjort galt i hverdagen i de siste 20 år for at jeg skal få så mye hat. Så det... Men så neste morgen kan jeg våkne opp og bare, ok, game on.
Men vil du karakterisere det som mobbing? Er det mobbing?
Jeg mener det.
Og... En ting jo Jon Arne Riise, som for det første det voksen, for det andre så har du jo levd et liv i rampelys, og du vet jo, og det vet jo jeg også, at hvis du i rampelyset, så enten du vil eller ikke, så har folk en mening om det. Mm. Men det finnes jo mange der ute som ikke i rampelyset, men som også opplever mening, og som ikke kanskje har så stor, jeg skal ikke si at det noe lett, jeg vil si det litt lettere for deg å takle det, enn det for de som ikke har den der erfaringen i ryggsekken, da. Men hva vil du si til de som driver med mobbing da?
Altså, jeg skal være forsiktig her, men nei, jeg mener jo...
Hvorfor skal du være forsiktig?
Ja, for jeg må formulere det riktig. Jeg mener jo at for eksempel media er med på å starte mobbing. Og med det mener jeg at når de lager saker eller overskrifter, så tror jeg ikke de tenker over hvilke konsekvenser det har. For hvis et medie skriver noe om meg som noe negativt, og kanskje noe som man kan oppfatte som feil eller hva det er, så hopper jo de som leser det på og kommenterer på mine sosiale medier hvor dum, teit, drittsekk og whatever jeg for noe. Samme er med influensere. Så jeg kan nevne navn, men det jo folk som liker å legge ut ting på Instagram eller Facebook, eller hva det om andre influensere, og driter ut. Hva gjør det? Jo, deres 100, 2, 3, 400 000 følgere går inn på personen de da legger ut om, og skriver dritt til den personen. Og det jo mobbing, i mine øyne. Fordi de med på å skape, eller starte noe som gjør at, ok, jeg legger ut det, så hopper alle andre på og begynner å kommentere til den personen jeg snakker om. Og det også media. Jeg sier ikke at man kan godt skrive negative saker om meg, så lenge det saklig og om det jeg driver med. Men jeg føler jo noen ganger at folk bare vil skrive, sånn som når Flint rykker ned, Riise rykker ned. Det ikke Flint som rykker ned. Det Riise som rykker ned. Altså, Riise-navnet alltid nevnt. Så jeg mener at ja, kritisere folk for prestasjoner, kritisere folk for at de har gjort et eller annet, men det går en grense på hva folk takler. Og så gjør det kort, men noe jeg ikke har tenkt over når jeg var aktiv, var at når det så stygge ting om meg, og masse drit om meg i media, eller sosiale medier, eller whatever, jeg kunne, sånn som Øystein sa, jeg kunne takle, for jeg levde med det så lenge, og opplevde så mye, men det jeg ikke tenkte på når jeg var aktiv, jeg har barn, jeg har en mamma, jeg har en pappa, jeg har en bror, jeg har to søstre, jeg har tante og onkler, hva med de? Som da kom på jobb, på skole, eller hvor det hvor folk bare slenger dritt om meg til dem.
Ja, det husker du. Hæ? Jeg husker du nevnte det flere ganger. At du
ja, og liksom... da tenkte jeg sånn, og det gav sånn, jeg har en datter på 21 år, som da gikk på barne- og ungdomsskolen i min karriere, hvor mye dritt hun fikk på skolen av andre elever på grunn av meg. Men jeg tenker ikke, journalisten tenker ikke på det, at det han skriver nå, at det påvirker folk også rundt meg. Jeg takler det, men det barn og foreldre og søsken og det som ikke vant til å takle sånne ting, at folk kommer og slenger dritt om sønnen eller broren eller pappaen til dem da. Og det føler jeg folk må tenke, saken så viktig for deg at du risikerer at noen blir fysisk, psykisk, sliten, mentalt slått ut da? Det verdt det?
Jeg synes det var ganske sylskarp på det innlegget du la ut på sosiale medier, både Instagram og Facebook, som jeg så da. Hvor du liksom stilte spørsmål, hva det som gjør at folk står opp om morgenen og har lyst til å gjøre eller si noe drit mot andre?
Ja,
og det synes jeg et fint spørsmål å tenke seg, for det jo ingen som i bunn og grunn har lyst til det, men allikevel så det mange der ute som mobler. Hva tror du grunnen til det liksom? Hva det som grunnen til at det noen...
Jeg sitter og tenker meg så at hvis det noen jeg ikke liker, eller av en eller annen grunn, og ikke heier på, eller annet, så, da blar jeg videre da. Så tenker jeg på noen annen. Men her det folk som faktisk går inn, følger noen de hater, og går inn og gidder å kommentere, og bruke kalorier eller energi på å kommentere drit om en person de ikke kjenner. Og da tenker jeg sånn, ja, vi nevnte ja, janteloven, men du kan ikke bare se på janteloven, det oppdragelsen som spørsmålet her, det som, hvordan har du blitt oppdratt av, om det foreldre, hva det eller, hva greia? Altså, hadde jeg ikke likt Øystein Pettersen fordi, for whatever reason, uten å kjenne han da, at jeg skal gidde å gå inn, nei, følge pølsa, jeg må finne han på Instagram, følge han, så går jeg på bildene, og så kommenterer dritt av han, yes, da dagens mål nådd. Hvem gjør sånt liksom? Hva vitsen?
Jeg mener vi skal, janteloven, jeg mener vi må inn på det, for dette her jo en større debatt. Jeg bare vil, en siste ting før vi slipper motgang helt, det jeg bare nysgjerrig på, jeg har sett tv-serien, fan av Flint, dritgøy, kjempegøy tv, og jeg mener du gjør en kjempefigur der, men bare for å spørre, hva gikk galt i Flint?
Nei, altså, hva gikk galt, det var jo bare, altså, jeg visste jo før sesongen at vi var et veldig ungt og urutnet lag, det visste jeg. Men som trener så må du vise positivitet, du må vise at du har tro på gutta, og det hadde jeg hadde en vanvittig fin gruppe som jobbet steinhardt, men vi var for dårlig i begge boksene, vi var for dårlig å forsvare målet våre, og vi skåret på sjansen vi fikk. Og når du har halv serie som vi hadde i år, da blir du straffet, og jeg tror rutinen hadde mye å si. Jeg tror ikke rutinen skulle spille så stor rolle. Men klart, når du rykker ned på målforskjell, så vet du at det små marginer. Men, digger gutta. Jeg elsker gutta. Vi har hatt et dritmål sammen. Men så tok jeg det valget at jeg ikke fortsetter, fordi de skal inn i en ny sånn, treårsperiode-prosjekt. Og det vet jeg at jeg ikke kommer til å være med på, for jeg blir ikke i tre år til. Og da var det bedre å bare slutte nå.
Skjønner jeg. Men en ting jeg tenkte på når jeg så det, det sånn, det virket litt som at det var et sånn skjevhet i forventninger til ambisjonsnivå. Fordi du var tydelig ute på at du ville opp, du ville fram, du ville vinne, du ville ta Flint videre, men så virket det litt som at organisasjonen og spillerne var litt sånn, ja, vi trives her, liksom. Må vi så veldig opp? Kanskje litt opp på tabellen, men ikke helt i ny divisjon. Det blir jo for mye, det er jo ikke å reise langt, og det, ja, jeg har jobb, og jeg skal jo snekkere de garasjedørene og sånn, det funker jo ikke.
Du treffer ganske blinkt den, og det er nesten farlig bra sagt av deg. Altså, jeg er en vinner, Hater å tape, og jeg kom til Flint for å bli bedre trener selv, men også gjøre noe med laget. Men det klart, det tok meg et år, heldigvis, korona redda meg, fordi forventningsnivået jeg hadde da jeg signerte, var mye høyere enn det det var, for jeg har aldri vært i breddefotballen før. Men det klart, jeg finner fort ut, og det tok lang tid å bli vant til det, lang tid å kunne akseptere det, at spillere kom ikke på trening fordi de hadde familieselskap. Eller spillere kom ikke på trening fordi en kompis av militæret kom hjem den helga. Jeg måtte akseptere det, fordi de spiller jo gratis, ikke sant? De er, vi skal være samlet. Hvis jeg begynner å bli for streng med det, så mister jeg de. Og for meg da, som har levd hele livet med profesjonalitet, trene mer enn alle andre og være sånn, så var det ganske vanskelig å akseptere at sånn var det.
Tror du at du hadde vanskeligere for å få folk til å komme på trening når det var familieselskap, med tanke på at du har en drøss av skilsmisse bak deg, så argumentene måtte være litt sånn dårlig?
At folk ikke kom på trening fordi jeg skilt meg?
Nei, altså hvis det var familieselskap, og så sier liksom, ja, så, ja, da får du bare si at treneren har sagt at du må på trening, og så liksom, ja, hvem er treneren igjen? Ja, det er han Riese. Hvor mange skilsmisser har han?
Ja, ikke sant. Nei, altså det tror jeg ikke, men altså, jeg er imponert over gutta mine, fordi vi trente hele koronaperioden, og vi hadde aldri mindre enn 17 mann på trening. Så vi var veldig heldige og veldig gode, men det er klart, jeg husker at midt i sesongen nå, så var det en spiller som spurte om han kunne få fri torsdag til mandag for å besøke dama i Bergen. Og vi hadde kamp søndag.
Ikke i Bergen.
Og så tenkte jeg, ja, du får bare dra da.
Du rykker vel bare ned. Det var sånn at vi rykker ned. Og du prøvde
liksom. Nei, det var sånn. Og jeg elsker jo gutter min, men det er klart, når du får sånne spørsmål, tenker du, de skulle bare visst hvordan det er den store verden, altså når det skal bli proff. Men, så nå sa jeg nei, og jeg vil opp til et mer profesjonelt nivå, hvor jeg kan bruke min erfaring, og hva jeg kan, og hva jeg vet om fotball, og da tenker jeg om det er Obos-liga eller hva det er, men få den profesjonaliteten, hvor jeg vet eksakt hvor mange som kommer på trening, de har kontrakt, de får lønn, og jeg vet at jeg kan straffe dem hvis de ikke kommer.
Mm. Ja, det er lov å stille krav, kanskje, for det var kanskje det som man ser, jeg føler, altså jeg tror alle som ser på ser det, at det er en sånn, det er en dissonans i ambisjoner her, og du er litt handlingslammet, for du har ingen sanksjoner, du kan som si at det blir ikke frukt i pausen.
Jeg endret mye i klubben med profesjonaliteten på den tiden jeg var der.
Mm.
Men det er en lang vei å gå.
Ja. Ok, nei, men vi driter jo litt i det. Vi heier på deg, vi håper du... Men målet videre nå? Altså sånn, er det det å få en ny klubb?
Nå skal jeg reise og se på kampe, besøke trenere og andre klubber og få erfaring, og så er det jo å vente på jobbet som blir ledig. Og nå er det jo 3-4 kamper igjen bare av sesongen av både Eliteserien og Obos, så da tenker jeg det skjer mye fremme, så... Det blir nok ingenting action før etter nyttår, tenker jeg. Nei,
men før jeg vet ordet av det, så har Ole Gunnar en ledig jobb, dere han.
Ja, jeg er langt unna det nivå forløpig.
Ja, det er vel litt upopulært av mange grunner akkurat det, da, hvis du hadde sneget inn på Trafford.
Da blir det hate.
Jeg skjønner ikke det.
Ja, det er ikke det. Men i janteloven, vi hadde snakket om det, jeg ville bare liksom, ta rast, vi hadde rundet av Flint. Men janteloven, dette er kjempespennende. Og første spørsmålet mitt er, fordi du sa det litt, du sa det vel rett ut i sted, at statusen du har i utlandet, eller liksom posisjonen din og respekten du høster i utlandet, det er noe helt annet enn hva du får her hjemme. Og Øystein, du har en historie fra når du var i Marsjardonga, når du tok med deg Jon Arne ned, og du tenkte sånn, her kommer pølsa liksom, jeg er jo palla i fjor, og nå skal jeg opp og kanskje vinne i år. Ingen brydde seg om pølsa Pedersen.
Nei, altså, en ting er meg, ja. Vi hadde jo Simen Østensen, han har jo vunnet Marsjalonga, og han liksom pleier ofte å få i hvert fall anerkjennende nikk bak i skranken. Vi sjekket inn der, og bakers så sto Jon Arne Loverboy da, ikke sant, med joggebuksa si og disse skia og lurte på hva i all verdens land og rike han skulle i gang med nå. Altså, Marsjalonga er en fantastisk plass, men det er ikke den mest sentrale plassen i Italia, men han fyren bak disken, han kunne ikke brydde seg mindre om meg, Petter Eliassen, som da vant for øvrig det rennet, og Morten Eide Pedersen og Simen Østensen, han bare, og han heia ikke på Roma engang, han bare, og så bort på Jon Arne, var helt fra seg, så Det var vondt å oppleve. Altså, jeg var verdt mindre enn vegglusa. Det var helt
krise. Det rommet meg da.
Det gjorde jeg. Så derfor så fikk jeg liksom litt anerkjennelse, fordi at jeg lå i nærheten av deg da. De spurte meg hele tiden om jeg kunne stjerne med noen truser og noen greier.
men Jon Arne, hvordan er det i utlandet? Er erfaringen av det at man liksom... At janteloven ikke eksisterer. Altså, er janteloven et sånn særnorsk fenomen?
Det skal ikke jeg tørre på, men jeg har ikke opplevd noe av det. Klart, du har jo ting i både England og Italia at du ikke alltid blir likt. Men det du får respekt for karrieren din, og det du presterer som fotballspiller. De driter i private ting. De driter om du har skilt 8 ganger, de driter om du har 14 barn, altså de tenker på en ting, og det hvor god du spiller for fotball. Det livet deres, og jeg gjorde det ganske greit, så uansett hvor det reiser nå i Europa eller Asia, eller hvor det så blir jeg gjenkjent, og det klart, et eksempel, jeg var i Kina, og hadde et en event der, 4000 stykker møtte opp for å møte meg på et kjøpesenter. Da var jeg liksom...
Det er veldig mye folk i Kina, da. Jeg tror faktisk et par hundre hadde møtt opp for å møte meg, også. Men altså...
Men bare med Liverpool-skjorter, ikke sant? Og sånn... Så du... Altså, fotballen så stor, og de bryr seg bare om fotballen.
Ja.
Det du står for, det du gjorde, det klart, jeg har en karriere som folk kan drømme om, og da... Når jeg drar til utlandet, så slapper jeg mye mer av... om det Italien, eller Tyskland, eller Belgien, eller Frankrike, eller England, eller hvor det henne, jeg slapper av fordi du blir ikke sett ned på grunn av ting du har sagt, eller privat, eller noe sånt. Du bare heller bare heier på, eller hauser opp, om det fan av United, eller av Lazio, eller hva det de driter i, det bare fotballfans. Og da du blir respektert på en helt annen måte.
Men er ikke de brittiske mediene, er jo minst like ille som de norske, da?
Du driter i det.
Altså menneskene, altså britter driter i det, så
altså journalister vil jo ha ting på de kjente spillerne og sånt, og nå var ikke jeg den mest kjente spilleren i Premier League heller, så det ikke det jeg sier, men de bryr seg mer om hva de gjør på banen.
Men kan det være det? Kan det være det at i Norge så er du så stor at du er så nyhetsverdig, da? Så det at Jon Arne Riise prompa i Italia, det skriver man om i Norge. Mens i England så er det ingen som Jon Arne Riise. Vi vil jo skrive om liksom Sterling.
Ja, det blir vel at i utlandet så har så mange, du er en av mange. Men i Norge så har vi ikke så mange. Men samtidig så kan du se i Norge på de som får tyn på alt, også utenom. Det folk som stikker seg fram. Som litt annerledes enn typisk norsk. Du skal liksom ikke sånn, det meg, Petter Northug, det liksom de folkene som tør å gjøre noe helt annet enn det vi nordmenn har blitt opptatt av å gjøre, da.
Jeg husker vi hadde en samtale på senga i Petland Skiren, Jon Arne, hvor vi pratet om, altså, du har gjort fantastisk mye bra, og så har du gjort noen tabber, og så husker jeg vi liksom pratet om liksom hva du reflekterte rundt de der tabbene, og så sa du noe som jeg har bitt meg merke, som jeg har reflektert mye rundt, som et innmari godt poeng, fordi du sa det at folk glemmer at når vanlige folk da, på en måte har sin dannelsesreise fra de 18 til de 25, hvor de lærer hvordan verden fungerer, hvordan lærer hvordan økonomi fungerer, hvordan lærer alt dette med regninger, betale ditt og datt, vaske ting og tjo og hei, og, ikke sant? Så var du ute i verden, du bodde på hotell, hadde folk som fiksa det, så på en måte, de årene hvor vi andre, da, vanlige mannen i gata, og inkluderer meg og han så her, lærer oss helt elementære ting, så var jo du på en måte ute og ikke tenkte og ikke lærte dette. Tror du det har noe med liksom ditt inntrykk der ute å gjøre, altså at du da på en måte ikke hadde den erfaringen, du hadde en helt annen virkelighetsoppfatning, for det var din virkelighet. Tror du det har påvirket andres folks syn på deg?
Altså, jeg flyttet jo hjem Det som du sier, jeg flyttet hjem, og når jeg la opp, så måtte jeg nesten begynne på nytt hjem, alt mulig.
Hvor gammel var du da?
Når jeg flyttet hjem igjen? 35.
Ja.
Jeg husker du sa til meg, på en samling i Kragerø, at du ikke omtrent hadde skjært deg brødskive fra det var 18 til det var 28. Og da tenkte jeg bare sånn, Det er helt sinnssykt, altså, for dette, du sa til meg at ja, men du må huske pølsa, sa du. Du må huske at når du hadde sommerjobb på Norsk Medisinaldepot, så levde jeg nede i Monaco, jeg, og fikk revva full av penger, bodde på et hotell, moren min var med, hun var ikke med som agent, hun var jo med som mor. Du har fått kritikk for at den moren din var med som agent, men hun var jo med som mor, som bare passet på sønnen sin, og rekke opp hånda den mora som ikke hadde følt etter guttungen sin, når han skulle flytte et land han ikke kunne språket, altså, kom igjen. Du fikk mye kritikk for det, liksom, men det du gikk glipp av var kanskje den der, ok, greit, her jobber du på Norsk Medisinaldepot, så får du denne lille summen, og de må du dele ut over et helt år, Øystein. Mens du hadde bare sånn, hei Jon Arne, du skjønner ikke hva jeg sier, men her masse grunker, vi snakkes.
Altså, det var, du må tenke på at laget, når du sier ned for en klubb, så gjør de alt for deg. Altså, det eneste du skal fokusere på, å spille fotball.
Hmm.
Så når jeg drar på trening, både i Monaco, i Liverpool, i Roma, eneste jeg hadde med, toalettvaska mi.
Jeg må bare ta en disk. Husker vi dro til Blinkfestivalen, altså det et rulleski-arrangement, fantastisk rulleski-arrangement i Sandnes. Jon Arne Riese var med. På flyet over så spurte Jon Arne, vet materialforvalteren hvilken størrelse jeg er? I klær og sånn. Og så sa jeg sånn, materialforvalteren, eller hva er det? Ja, nei, til det vi skal gå i og sånn i reddene. Og jeg bare sånn, nei, det altså, hvis det noe materialforvalter, så det det meg og Simon og Morten. Og det det vi går i, det vi fikk i mai, det den samme superen. Ja, det den samme superen, liksom. Det det samme. Oi, ok. Ja, for han, da tenkte jo Arne at det lå ferdig klart på hotellrommet når vi kom.
Jo,
og det sånn, det litt sånn janteloven, men det jo verden din. Liksom. Jeg visste ikke det før du sa det.
Nei, men, og du må tenke på at vi blir... Altså, du spiser, du har jo frokost og lunsj og alt på treningsfeltet. De vasker opp klærne dine, de pusser skoene dine, alt er klart, du kommer på trening, du har toalettvaska med, og det er en som passer på, sov nok, og drikk nok vann, liksom, og ta med toalettvaska på trening. Resten er liksom, jeg husker i Fulham, så var det 25 mann i medisinstøtteapparat. 25 mann i medisinstøtteapparat. I Fulham. 8 fysioer.
Ja. I sunn idrett jobber det to hans.
Ja, men så
de skal hjelpe hele landet. 5 millioner mennesker.
Sunn idrett er 25 mann som vasker klærne til Jon Arne i Fulham.
Ja, men så for jeg var 17 til jeg var 35 da, ish, 33, så var det folk, så levde jeg et liv hvor jeg bare fokuserte på en ting, prestere. Og så gjorde alt annet med, som du sa, regninger, handle, fikse forsikringer, bil, bankkort, mobiltelefon, betal de regningene. Alt det der var bare line, og fikk bare melding om det ene og andre, og så var det gjort, liksom. Det var liksom, du, altså, det var jo rart for meg også, fordi jeg visste ikke det var sånn jeg kom til utlandet selv, men det er klart, når jeg kom til Liverpool, rett inn på kontoret til den der player associate som da kan ta seg altså alle spillere som kommer, da sier han, ok, ta en passe ditt i morgen, tok en passe, da fikk jeg bankkort, bank, bil, forsikring, mobiltelefon, fikk jeg leilighet. Altså, det var sånn, ja, men greit det.
Ja.
Og sånn levde jo jeg i 20 år.
Men for å spole tilbake litt.
Hvis... Ja, og da og flytte hjem igjen da, og begynne å, misforstå meg rett, men å leve som vanlige folk da, du kaller det. Alle er jo aldri like, men det var rart.
Ja, for å spole
banker på mobil liksom og betale fast på skier og sånt, jeg har aldri gjort altså.
Men da er det for å spole litt tilbake til det vi snakket om i stad, tror du dette også har vært en utløsende faktor for at du har vært skilt tre ganger, og det har vært vanskelig, altså har det vært liksom noe som, har forventningene der fra de som skal bo med deg vært at liksom, har det vært en mismatch der da, at du ikke har vært vant til det å bo med noen i det A4 norske livet med å ha unger i barnehagen, og så skal det skjæres brødskiver, og du står der og skjærer fortsatt de tjukke pøkkene som jeg skar da jeg bare, sant?
Så skjeve.
Ja. Nei, altså jeg tror bare at... Jeg har ikke noe fasis for, men jeg tror bare at jeg har vært så egoistisk i så mange år, og de som gifter seg med fotballspillet vet hva de går til, men samtidig så ikke det alle som klarer å leve med det i mange år.
Mm.
Så for meg var karrieren viktig, så det kan være grunn at jeg var så egoistisk, at jeg var med på det, men samtidig så var hodet en helt annen plass. Du skjønner, altså jeg har tenkt hele tiden neste kamp, neste trening, prestere, for det var så tett da med noen spillere. Så jeg tror bare at nå sikkert at alt min feil, men jeg tror ikke jeg har vært lett å leve med, fordi jeg til stede, men sikkert alltid jeg til stede.
Kan det være, bare for å tenke, bare for å entertaine tanken at det ikke bare din feil, for det tror jeg du har rett i, kan det også være litt at en del mennesker, de elsker ideen om å være sammen fotballspiller, men når de faktisk får det, så er det ikke helt som de hadde hoppet på. De har lyst på glorien og gleden, men de, når de må kjenne på hva
som... Jeg har ikke opplevd mine i hvert fall. Da har det vært oppriktig at det var meg de ville være sammen med. Men det er klart, man hører jo historier og sånne ting, men jeg har ikke tenkt den tanken og følt noe på sånt. Jeg har sett det i mitt lange liv som hovedspiller, hos andre, men det er ikke lett å leve med. Heldigvis så var vi fotballspillere hjemme ofte, sånn det var kamp, hjemkamp, hjem, men du kan tenke sånn som langrennsløpere da, som skal på 5 ukers høydeopphold, ikke sant? Og så er det 3 uker, det er mye borte. Det er ikke lett å leve med det heller. Men Øystein, hold på kona, du!
Vet du, apropos det, så dere på Kost i kvelds i går, eller hun der Gunnhild som leder Jakten på kjærligheten? Jo, men helt seriøst, hun sa jo der at hun hadde hatt mareritt om at typen hennes hadde slått opp. Og så hadde hun da vært på Tinder og fått match med meg. Så tenkte jeg, folk har mareritt om å ha match med meg på Tinder.
Det så du la ut nå.
Ja, du skulle...
Det er ikke noe gøy, altså. Det er sånn, jeg bare, åja, nei, det var mareritt.
Ja, ja. Du sa ikke sånn bra. Drøm, gjorde du ikke det? Nei, pann. Ja. Men,
men du skal i hvert fall vite det, Jon Arne, at selv om du er en, eller, ja, du er en fantastisk fotballspiller, og du var jo en enda råren, så dømmer jeg deg mest for den jeg lærte å kjenne. Og det er en innmari fin fyr. Jeg opplever at du er en fyr som aller helst jobber mest for å ikke skuffe noen. Og det tror jeg kanskje har vært ditt problem da, at du i frykten for å skuffe noen har kjørt over både deg selv og de rundt deg i for stor grad da. Men ja. jeg ble oppriktig glad i deg, det skal du vite. Det er derfor jeg inviterer deg til å gå Birken når jeg skal slå deg på slalomski, vet du.
Jo, men altså, jeg er veldig opptatt av, og det kommer sikkert av mobbing som ung og sånt, men jeg vil jo at alle, eller prøve å få alle til å like meg, selvfølgelig. Men samtidig så er det viktig for meg at alle rundt meg har det bra. Og om det går på bekostning av meg selv, så tenker jeg, ja, men det kan jeg takle. Men så finner jeg ut at det er greit å ha det bra selv også.
jeg mener jo det er et viktig poeng da, Jon Arne, at ikke at jeg skal være hverken noen psykolog eller noe annet, men noen ganger så opplever jeg at du tilfredsstiller andre i så stor grad at det kan gå ut over deg og dine. Og det, du er mer enn god nok som du er til å kunne slutte med det, da, for at det er ikke noe vei som du vil egentlig være på.
Men du sliter også med, jeg snakker jo ikke med folk om ting.
Nei, for jeg har jo sendt deg noen meldinger når det har blåst litt i motvind, ja. Og da sier du sånn, jeg vil prate om det, men vi ikke prate om det.
Så jeg sier jo mer her nå enn jeg noen gang, fordi sånn som föräldrar mina och syskon och nära vänner hon de blir förbannade på mig för jag öppnar mig upp.
Mm.
Jag liker att ta hand om mina issues själv, inte blaga andra med det. Så ordnar sig, men det är klart det går ju det blir ju fyllt ett bäge så jag liker bara att jag tar med mina ting på min egen måte och så blir en ny dag imorgon. Sånn tenker ofte jeg.
Hvis du kunne sagt noe til noen der ute som enten opplever motgang eller som blir mobba deg, eller som føler på om det janteloven eller en eller andre, det noe du vil si til dem? Det noe de kan lære av deg?
Altså det jeg alltid har vært opptatt av å ha tro på meg selv, at jeg god nok. Den der... Og da tenker jeg mest på når det kommer til idrett, selvfølgelig, fordi det så mye mening og synsing om ting, men ha tro på deg selv om at du god nok, eller kan bli god nok. Så vil jeg selvfølgelig anbefale å prate med folk rundt. Jeg skjønner jo at det kan være en god ting, men jeg ikke der, og jeg kommer ikke til å komme dit. Jeg trives best. Altså som jeg sa, når det ble slutt mellom meg og Louise, så sa jeg bare, jeg en loner. Jeg trives i med det beste å være alene. Og med det mener jeg at da plager ikke noen andre med mine issues.
Mm.
Og noen sier at jeg har store issues, det ikke det jeg sier, men jeg har levd hele livet å være så jævlig egoistisk, og da der blir det bare ta det selv da, enn å plage andre med det. Så...
Nei, men jeg vil i hvert fall si at de gangene vi pratet, og for så vidt den praten her, da, det gir meg mye. Så du plager aldri meg.
Med dine Nei, det vet jeg. Du...
Så du må ikke stoppe med å prate med oss, da.
Men det ikke...
Og vi skal jo på tur igjen, ikke sant? Så da må du bare...
Jo, men tingen er at jeg liker å prate. Hvis jeg skal prate med noen, for eksempel folk snakker med psykolog, sier det til meg. Ha noen å snakke med. Så tenker jeg mitt hode, og ikke noe imot psykologer, men jeg tenker sånn, det ikke mange i Norge som har opplevd så mye som meg, både på positive ting og negative ting. Trøkk fra media, trøkk, og det ikke mange som har opplevd så mye dritt jeg har fått. Og da tenker jeg jo det, psykologen jeg snakker med ikke i nærheten å oppleve noe av det jeg har opplevd, så han kan ikke sitte, han eller hun kan ikke sitte der og si, gjør sånn, for han har ikke peiling på hva jeg har gått gjennom. Sånn tenker jeg.
Mm.
Da er det bedre å snakke med meg selv, håper jeg å si, løser seg fordi ingen andre kan si jeg vet hvordan du har det jeg har vært igjen det før du må gjøre sånn, for ingen har opplevd det ingen kan føle på den det trøkket fra media og hatkommentarer og sosiale medier, at det ingen eller få i Norge kan si de har opplevd det samme som meg der, og derfor føler jeg at det ikke vits å snakke med noen, fordi ingen av de vet hva de snakker om, sånn tenker jeg.
Men samtidig så kan jo noen stille spørsmål til deg som du kanskje vet svaret på, men som du ikke tør stille deg selv, eller eventuelt.
Det er mulig, men jeg har plantet at det skjer ikke, at jeg snakker med noen psykologer om det, fordi...
Nei, men du trenger ikke nødvendig psykolog.
Nei, men sånn tenker jeg.
Bare noen som du stoler på, og som man bryr seg om, og som er tøffe nok til å fortelle deg det du kanskje trenger å høre innimellom, og ikke bare det du vil høre.
Men jeg kan snakke med deg av og til, fordi du har opplevd, du vet litt hvordan hverdagen min har vært med tanke på det egoistiske og sånne ting, og opplevd det ting selv også, men du har blitt mer sånn rolig og avflappet, og du er opptatt av å løfte folk i stedet for å, jeg vet ikke, jeg bare føler at det er litt lett å snakke med deg, men jeg åpner ikke for deg heller så mye.
Det var i hvert fall et hyggelig ord, takk. Nå føler jeg deg på tide å runde av, fordi at det er liksom... Da er jeg på helt...
Ja, men det er det uansett. Vet du hva, Jon Arne, jeg kjenner deg jo ikke så godt, men det jeg har lukket å bli kjent med deg, du er en fantastisk fin fyr. Jeg håper virkelig at mange folk hører på den podcasten her, for jeg tror det er litt synd at ikke du snakker om disse tingene til flere, for jeg tror at de som hører på dette vil skjønne at fy faen for en fin fyr han her. Og det håper jeg gjør at folk tenker seg om i hvert fall en og to ganger. Da. Det gjelder jo uavhengig av om du er på en podcast og viser at du er dårlig menneske. Det er på en måte... Og så er det som heter haters gonna hate, og man må jo på en måte heve seg over, men det er det fascinerende, som du sa det jo, du, Jon Arne, at folk står opp på morgenen og tenker sånn, ja, fan, i dag, da skal jeg inn på en del Zoom-kontor, og skal jeg slenge dritt til folk som ikke jeg kjenner. Og så når jeg legger seg om kvelden, fan, det var en god dag, jeg rakk innom Jon Arne, jeg rakk innom Petter Northug, jeg fikk slenge litt dritt til Märtha. Altså, jeg fikk gjennom jævlig mye folk her. Fascinerende.
Men så kan du tenke også da, at det å være med og søkelys, hva betyr det? Det, for mange sier, ja, men du jo med, så du fortjener det, eller du må stå imot det. Hvorfor det? Hvorfor skal jeg få drit og hat og sånt i sosiale medier, fordi jeg har vært god i noe?
Mm.
Det er ikke noen grunn til at jeg skal få det av den grunn, fordi og at du har vært i med og søkelys, kan med og skrive hva de vil. Det er ikke sånn det funker. Hvertfall ikke i min verden. Men det det for mye av, og media og andre gjemmer seg bak den der Ja, men han er jo med og søkelys, så han kan vi skrive om hva jeg vil. Men det jeg mener noe av det på grensen til mobbing, og det ingen problem å si heller.
Og for meg, for hvert fall hvis ikke du har gjort noe for å fortjene det, jeg mener at det finnes en grense, det finnes ting man kan gjøre, og jeg har gjort ting i livet mitt hvor jeg har blitt mobba og fått høre det, hvor jeg tenker sånn, det er fortjent, jeg dreit meg litt der, og folk driter seg ut, Shaman Durek driter seg ut stort sett daglig på Instagram, da det greit å fortelle litt at liksom, hvis man driver og prøver å lokke folk inn på et eller annet piss, da er det derfor det greit, men når man ikke på en måte... og det å finne en grense, det vanskelig da. Og jeg tror du har rett at media bommer ofte, og folk flest bommer hele tiden. Men
jeg tenker ofte sånn, hva har jeg gjort for å fortjene det da? Ok, jeg stokker om hodet, ja, jeg har sagt mine meninger, ja, jeg har god selvtillit, men så tenker jeg har ikke gjort noe galt. Jeg, liksom, alle tingene jeg har gjort da, eller de fleste, har mange andre gjort da.
Mm.
Sett sms til damer, hvem faen har ikke gjort det?
Mm.
Ikke sant? Ha noe økonomiske greier som ikke alltid går veien, blitt lurt, hvem har ikke gjort det? Altså, det bare at jeg stikker hodet frem og tør å si jeg skal vinne Champions League, jeg skal bli Norges beste fotballspiller. Jeg sier det høyt, men grunnen jeg sier det høyt jo for å sette press på meg selv.
Mm.
Det ikke for at jeg skal gå ut og si det. Jeg skal bare, hvis jeg går ut og sier mitt mål var å bli Norges beste fotballspiller, det gjør jeg fordi hvis jeg mislykkes, så ser det dumt ut. Derfor trener jeg hardere.
Mm. Det commitment advice.
Ja, og så har nok du også opplevd, altså, disse tingene har jo vært litt større proporsjoner. Når du rotet litt med økonomien, så var det liksom 85 millioner. De fleste, 85 kroner.
Ja.
Når du sendte sms til damer, så var det ikke til Gunn. Det var til...
Ja, jeg skjønner.
Ja, liksom.
Men
hadde ikke du skjønner. Skulle ikke du nevne noe om Italia?
Jo, det var tært. Altså, fordi at jeg hadde tenkt å lande med. Det så hyggelig å ha deg med, Jon Arne. Og dette ikke siste tur vi på. Altså, og nå jeg ute på så tynn is, vet du, fordi at jeg har egentlig ingen, jeg har ingen makt, ingen myndighet, ingenting. Annet enn å si at du skal være med oss på tur, vet du. Jeg har ikke lov til å si hvilken tur engang, men det jo noen som vet dette, og det sånn, jeg sier det så hardt at hvis ikke du får være med, så må vi bytte deg med enten meg eller Hanso. Da må vi trekke lodd, gutta. Men noen skal på tur, og det blir i hvert fall tre av oss.
Ja, jeg er med. Jeg er 100% med.
Vet du hva, vi må bare gi oss her nå før vi begynner å
tukke på tynner is. Vi må la det henge,
før vi mister jobben. Vi gleder oss til å se deg. Vi kommer til å møtes uansett, Jon Arne. Alltid en fryd. Takk for at vi har snakket om så mye kule ting, og spennende ting, og åpne ting. Det setter jeg alltid pris på. Adios, amigas.
Har du sett brillene, eller? Har du sett brillene,
altså? Jeg ser de brillene der. Det utrolig bra for nattesiden.
Jeg orker ikke.
Ja. Neste podd. Ha det! What a wonderful
world. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.